Këtë kapitalit investues të shteteve të bashkuara për të financuar shërbimet ushtarake dhe ato të inteligjencës, duke përfshirë zhvillimin e armëve për shkatrim masiv. Marrëdhëniet mes shteteve të bashkuara dhe Kinës janë përgjegjësuar rënd gjatë presidencës së Trumpit dhe ky vendim ka qenë ndër të fundit në morinë e urdhrave ekzekutiv dhe veprimeve rregullative që kanë shënjestruar ekonominë kineze dhe zgjerimin ushtarak. Të premtën Pekini ka akuzuar SBA-n për abuzim të fuqive shtetërore, ashtu që në mënyrë arbitrare të shtyp kompanitë kineze duke thënë se veprimi minon bashkëpunimin tregtar dhe investimet në mas të dyja shteteve. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbing ka thënë në një konferencë të rregullt për media se SBA-ja duhet t'i jap fund çasjes së gabuar dhe të tërheqë vendimin. Kjo mas jo vetëm që dëmton të drejtat legjitime dhe interesat e kompanive kineze, por dëmton edhe interesat e investitorëve ndërkombëtar, duke përfshirë ato që janë nga Shtetet e Bashkuara. Ka thënë Wang, si pas motos, Amerika e para. Trump ka portretizuar Kinën së kërcënimin më të madh për Shtetet e Bashkuara dhe demokracinë globale, ka nisur luftë tregtare me të, ka kritikuar kompani teknologjike kineze dhe ka fajsuar Pekinin për pandeminë e koronavirusit. Urdhri i Sejntës u ndalon kompanive amerikane dhe individëve që kanë aksione në ndonjërën nga kompanitë të renditura, duke përfshirë kompanitë të telekomunikimeve, ndërtimit dhe të teknologjisë. Sipas urdhrit, investitorët aktual kanë një vit për të prishur lidhjet me kompanitë e lidhura me Kinën. Lajmi për këtë veprim, që do të nisë zbatuari më 11 janar, ka pasur ndikim menjëherë në tregjet e aksioneve në Hong Kong. Prej kur janë bërë publike parashikimet për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara 6 ditë më parë, Trump nuk ka pranuar humbje ndaj presidentit të zgjedhur Joe Biden, ndonse një gjë e tillë është traditë në territorin amerikan, sapo të publikohen parashikimet. Teksa sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi shënon rekorde të reja të përhapjes në SBA dhe shtyn shtetet drejt marrjes së kufizimeve të reja, Trump vazhdon të kryejë detyrat e tij të zakonshme presidenciale duke bërë politikat e tij ndaj Kinës të paparashikueshme. Pavarësisht çastit të ashpër për të administratës e ti ndaj Kinës, analistët presin që Biden të përmirësoj udhëtecinë amerikane në fushën e të drejtave të njerëzit dhe të rrisë presionin në tregti dhe siguri ndaj Pekinit më shumë se sa para arsi i tij. Përgjatë fushatës zgjedhore, ishin presidenti amerikan ka folur hapur për të drejtat e njerëzit në Pekin dhe udhëtecinë e presidentit Xi Jinping, retorikë që kërcënon të thelloj tensionet kur ai të nisë punën në shtëpinë e bardhë në muajin janar. Kjo është një burrë që nuk ka as d prej demokracisë në trupin e vet, pasi thënë Biden. Ky burrë është bandit, pasi thënë ai duke i referuar presidentit kinez. Gati një javë pas shpalljes së Bidenit fitues, Pekini më në fund ka nisur një mesazh urimi për presidentin e zgjedhur të premten. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze ka thënë se Kina do të respektojë zgjedhjen e popullit amerikan dhe beson se rezultati i zgjedhjeve amerikane do të përcaktohet në përputhje me ligjet dhe procedurat amerikane.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka ndarë mbi 1 milion euro për kombinatin metalurgjik Trepsha si zgjidhje për të tejkaluar problemet financiare në të cilat ndodhet aktualisht kjo kompani. Kështu tha kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti pas një takimi që ka zhvilluar me ministrin e ekonomisë dhe ambientit Vlerim Kuqi dhe antarët e bordit të përkohshëm të Trepshës. Kombinati Trepsha gjatë javës së kaluar janë bllokuar llogaritë për shkak të borxheve të akumuluara. Kryeministri Hoti tha se vlera e borxhit të përgjithshëm të kësaj kompanie arrin rreth 8 milion euro. Aktualisht Trepsha merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zinkut, dhe është vetmja prodhuese e këtij lloji në Kosovë. Ish kryeministri i Kroacisë Ivo Sanader është dënuar me 8 vjet burgim pasi është gjetur fajtor për krimin e fondeve për partinë e tij konservatore HDZ, duke marrë para nga kompanitë publike përmes një agjencie të marketingut. Sanader ka hedhur poshtë të gjitha akuzat për korrupsion dhe pritet që të apelojë këtë vendim të gjykatës. Ky ishte një rigjykim i një rasti të mëhershëm ku Sanader ishte dënuar me 9 vjet burgim në 2013, por vendimi ishte anuluar nga gjykata supreme për shkak se ishin gjetur shkelje procedurale. Sanader, 67 vjeç, ka qenë kryeministri i Kroacisë më 2003 deri më 2009, kur edhe u largua nga ky post pa dhënë asnjë shpjegim. Zyrtarët e lartë federal dhe shtetëror amerikan që janë përgjegjës për sigurinë e zgjedhjeve kanë thënë se nuk kanë asnjë dëshmi se votimet në zgjedhjet e 3 nëntorit janë manipuluar. Përmes një deklarate, zyrtarët e sigurisë kibernetike dhe zyrtarët zgjedhor hodhën poshtë pretendimet e pabazuara të presidentit Donald Trump dhe të disa republikanëve se ka pasur mashtrime zgjedhore që quajnë në fitoren e demokratit Joe Biden. Zgjedhjet e trenutorit ishin zgjedhjet më të sigurta në historinë amerikane, thuhet në deklaratën e Departamentit për Siguri Kibernetike dhe Agjencisë për Siguri të Infrastrukturës. Publikimi i kësaj deklarate erdhi disa orë pasi Trump sërish postoi në Twitter pa dhënë asnjë dëshmi se pajisjet e votimit kanë fshirë 2.7 milion vota në mbar vendin dhe kanë ndryshuar qindra mijëra vota në favor të Bidenit në Pennsylvania dhe në disa shtete të tjera kyçe. Një program i Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Grupi për Vaksina Gavi kanë mbledhur mbi 2 miliardë dollarë, të cilat do të përdoren për të blerë dhe shpërndarë në vendet e varfra vaksinën kundër koronavirusit. Megjithatë, ata thonë se kjo shumë nuk është mjaftueshme që të gjitha vendet e varfra të furnizojnë vaksinën potenciale kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Alianca Gavi tha se këto mjete do t'i lejojnë COVAX-it, programit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që ka për qëllim mbledhjen e fondeve për zbulimin e vaksinës për koronavirus, që të blejë 1 miliard doza të vaksinës për 92 shtete të cilat nuk kanë mundësi që t'i blejnë vet ato. Edhe 5 miliard dollar të tjera duhet të mblidhen deri më 2021 në mënyrë që të blejnë doza të vaksinës kundër COVID-19, vaksinë e cila ende nuk është zbuluar. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, ka thënë se 10 persona janë masakruar në rajonin Tigrej të Etiopisë dhe dëshmitarët kanë fajsuar për këto vrasje forcat që mbështeten nga një parti lokale që është në pushtet që po luftojnë me qeverinë federale. Ky është incidenti i parë i raportuar për vrasjen e civilëve në konfliktin një javor ndërmjet partisë së Frontit Çlirimtar të Popullit të Tigrej dhe qeverisë së kryeministrit Abiy Ahmed, që vitin e kaluar fitoi çmimin Nobel për paqe. Raporti Amnesty International erdhi në të njëjtën ditë që Abiy tha se forcat qeveritare kanë bërë përparim në perëndim të Tigrej dhe qindra qytetarë po vazhdojnë të largohen për në shtetin fqinë Sudan. Kombet e Bashkuara, Unioni Afrikan dhe Komuniteti Ndërkombëtar kanë shprehur shqetësim se Etiopia mund të futet në një luftë civile, pasi javën e kaluar e bi vendosi orë policore dhe dërgoi ushtar për të vënë nën kontroll situatën në rajonin Tigrej. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni dhe llogari tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.